vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ispuniti sve obaveze iz Briselskog sporazuma, pa onda poglavlje 35, saopštila Nemačka ambasada. Advokati i ministar pravde danas razgovaraju o javnom beležništvu, dogovoreno rešenje za paušalno oporezivanje. Bez struje sela kod Svrljiga, Boljevca i Knjaževca. Putin u Njudelhiju razgovara sa indijskim zvaničnicima o jačanju saradnje u energetici i trgovini. Vlasti u Hong Kongu hapse demonstrante koji nisu napustili protestni kamp. Istraživali smo kada će se u Srbiji bolje živeti. Za Radio Slobodna Evropa govore privrednik Milan Knežević i ekonomista Saša Đogović.
2015. će biti najteža godina od svih dosadašnjih. Čarobnog štapića nema, ali postoji mogućnost.
Ukoliko se povuku hiruški reformski zahvati, hiruški kažem jer će da bole, onda ima nade da postepeno stvaramo rast i razvoj ove zemlje.
Govorit ćemo i o otvaranju tajnih dosijea na šta se čeka duže od deceniju. Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić.
Nastavno to da ćemo se odlučiti da izdižemo na internet, što su neki totalno neodgovorno radili i žalim se, ili ćemo samo meni i Milanu omogućiti da vidi svoj dosije. Ali ponavljam, i čak u dosijeu koji nosi moje ime i u kome je gomila podate kao meni, postoje i podaci koje ja možda ne treba da. Neko mora da depersonalizuje.
Čućete kako je Velislav Komarica iz pribojskog sela Krnjača pronašao bele tartufe na nadmorskoj visini od 1400 metara.
11 komada, otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnika. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od Krnjače nema kiselije zemlje.
No najpre pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka će dati saglasnost za otvaranje poglavlja 35 tek kada se u potpunosti sprovedu obaveze koje proističu iz Briselskog sporazuma i kada Srbija jasno iskaže spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, saopštila je ambasada Nemačke u Beogradu. Ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Aleksandar Jablanović izjavio je da je koalicionim sporazumom koji je Srpska potpisala sa albanskim vladajućim partijama predviđeno da zajednica srpskih opština bude formirana u prvih pet meseci 2015. godine.
Mi smo preko 4 sata potrošili u ubeđivanju oko jedne reči. Ne rečenice, već oko reči, da li će pisati asocijacija ili zajednica. Na kraju u našem koalicijalnom sporazumu piše da će se zajednica srpskih opština neodložno formirati u prvih 3 do 5 meseci 2015. godine.
Ministar pravde Nikola Selaković i predstavnici advokature, nakon dogovorenog rešenja o paušalnom oporezivanju, danas nastavljaju razgovore o uvođenju javnog beležništva. Pitanje poreza biće rešeno tako što će iznos paušalnog poreza advokatima u ovoj godini biti povećan za 10% u odnosu na 2013. u skladu sa zahtevima advokature, saopštilo je Ministarstvo pravde. Vlada Srbije trebalo bi danas da se izjasni o predlogu državnog budžeta za 2015. godinu, koji su juče razmatrali svi odbori vlade. Budžetski deficit za 2015. biće 191,3 milijarde, što je 4,9% bruto domaćeg proizvoda. Četiri osobe osumnjičene da su Republičku direkciju za robne rezerve oštetili za oko 270 miliona dinara, uhapšene su po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Momčilo Babić, podneo je neopozivu ostavku na dužnost direktora RFZO. Nisu saopšteni razlozi podnošenja ostavke. Po 3 sela u opštini Svrljig i Boljevac i 10 sela u Knjaževačkoj opštini i dalje su bez struje, dok potrošači s područja Moravičkog okruga imaju električnu energiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s premijerom Indije Narendrom Modijem u New Deliju o jačanju saradnje između dve zemlje, pre svega u oblastima energetike i trgovine. Potpisan je i sporazum prema kome će ruska državna kompanija Rosatom snabdeti Indiju sa 12 nuklearnih reaktora, prenela je agencija Reuters. U protekla 24 časa su na istoku Ukrajine poginula trojica ukrajinskih vojnika, dok ih je osmoro povređeno, izjavio je portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko. Prethodno su vlasti u Kijevu navele da se primirje između ukrajinskih i proruskih snaga na istoku zemlje poštuje već treći dan, uprkos sporadičnoj pucnjavi. Palestinski i izraelski patolozi saopštili su različite nalaze o uzroku smrti palestinskog zvaničnika Zijada Abu Aina. Po palestincima, Abu Ain umro je od posljedica udaraca koje su mu naneli izraelski vojnici i od udisanja suzavca tokom jučerašnjih demonstracija kod Ramalaha. Izraelski patolozi međutim tvrde da je on umro od srčanih problema koje je odranije imao. Ujedinjene nacije neće prihvatiti ne kao odgovor i svako pojedinačno mučenje nad osumnjičenima koje je sprovodila CIA mora da bude istraženo, rekao je specijalni izvestilac za torturu Ujedinjenim nacijama Juan Mendez. Hongkonška policija uhapsila je demonstrante koji su odbili da napuste glavni kamp prodemokratskog protesta. Policija je razrušila i njihove šatore u nastojanju da se oslobode ulice u blizini finansijskog centra grada koje aktivisti okupiraju već 2,5 mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će razmatrati predlog budžeta za 2015. kojim bi u državnoj kasi trebalo da se uštedi najmanje 700 miliona eura. Istraživali smo šta će biti sa posrnulom ekonomijom Srbije i kada će se bolje živeti. Naredna godina biće najteža za građane, govore procene ekonomista i privrednika za Radio Slobodna Evropa. Na to ukazuju i prognoze da su investicije pod znakom pitanja i činjenica da dinar svakodnevno gubi vrednost. Jedino rješenje je dugoročno da konačno počnu reforme koje vlast najavljuje proteklih 15 godina. Pripremio Zoran Glavonjić.
Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da pad dinara nije iznenađenje.
Čak i ne nije toliko ni kolabirao, imajući u vidu da ovo godina propuštenih reformi i da su rasli deficiti. Onda se država stalno dodatno zaduživala i jednostavno došla do pozicije da je moralo da dođe do smanjivanja plata i javnom sektoru i penzija.
Dodatni problem za dinar i oprez mogućih investitora donela je vest o otkazivanju ruskog gasovoda Južni tok, pa su mišljenja ekonomista da je reforma javnih preduzeća, koje su godinama trošila enormne količine državnog novca, jedina nada za kakvu takvu fiskalnu konsolidaciju. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća ocenio je za Radio Slobodna Evropa da privredni parametri ukazuju da bolji dani neće skoro.
2015. će biti najteža godina od svih dosadašnjih, što će se dodatnim smanjenjem plata i penzija velikom broju ljudi smanjivati agregatna tražnja, otpuštanjem tih javnog sektora također se smanjivati lična potrošnja, tako da nam slijedi dalje stezanje kajša, na tom kajšu više nema rupa.
Realne procjene su da će BDP opasti i naredne godine za bar 1%, spasa u vidu velikih ulaganja koja su i prethodnih godina očekivana, tek sada nema na vidiku. Ruža Ćirković, novinarka koja se bavi ekonomskim pitanjima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će investicije biti najveći problem Srbije.
Ja prosto ne znam dakle bi Srbija mogla da očekuje investicije. Vidimo da naši potencijalni dosadašnji investitori koji imaju jake te državne fondove, kao što je recimo Rusija, ona pada, strašno pada ekonomski, arapske zemlje, strašno pada cena nafte, tako da će i njihove investicijne mogućnosti da budu smanjene i tu se nama ostaju kao Kinezi, kao potencijalni investitori, a vidimo da je njihova ekonomija usporava.
Brojke domaće ekonomije govore da bi u najboljem slučaju na izlazak iz krize trebalo čekati bar 3 godine, jer čak 80.000 preduzeća je u dugovima, 20.000 je pred stečajem, skoro cela zarada malobrojne industrije koja radi ide na otplatu kamata, proizvodnja je manja za 6%, promet u maloprodajama opao je za trećinu. Da bi se pokrenuo izlazak iz recesije, potrebno je bar da se u pogon vrati Železara u Smederevu, koja čeka privatizaciju, da hemijski kompleks proradi punom parom i da značajno poraste izvoz prehrambene industrije. Milan Knežević kaže da uprkos obećanjima vlasti čuda ne može biti.
Čarobnog štapića nema, ali postoji mogućnost kada bi se osnažilo delovanje institucija i zaoralo dublje brazdu promjena, da se uradi ono što se mora raditi, spremanje privrede, promjene suštinske i radikalne. Mi bismo se pomerili iz loše beskonačnosti.
Samo ako država odmah raskrsti sa neuspješnim preduzećima, racionalizuje i profesionalizuje upravu, zaključuje ekonomista Saša Đogović, ima nade da će se u Srbiji za par godina bolje živjeti.
Ukoliko u sljedećoj godini zaista se povuku hiruški reformski zahvati, hiruški, kažem jer će da bole, da se korov raskrči, da ono što ima šansu jednostavno počne da cveta, onda ima nade da postepeno se postave temelji gdje bi smo mogli da polako počinjemo da stvaramo drživa rast i razvoj ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je Rusiju da zaustavi pomaganje separatista na istoku njegove zemlje, uključujući i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije. On je od Moskve zatražio i zatvaranje granice između dve zemlje. Vladimir Putin u međuvremenu nastavlja traženje partnera na istoku nakon zahlađenja sa Zapadom. U posjeti Indiji prilikom susreta sa premijerom Narendom Modijem, odnose sa New Delhijem je opisao kao privilegovano strateško partnerstvo, prenosi Biljana Jovićević.
Obustavljanje podrške proruskim separatistima na istoku, povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske zemlje i zatvaranje granice između Rusije i Ukrajine prema predsjedniku Petru Porošenku put su ka miru i stabilnosti i to se može dogoditi u narednih nekoliko sedmica.
Cijel svijet je zajedno sa Ukrajinom i Rusija ostaje u izolaciji. To znači da stotine miliona dolara koje troše na rat informacijama ne daju rezultata, zato što je istina sa nama.
Ukrajinski je predsjednik to rekao u četvrtak tokom posjete Melbourneu nakon susreta sa premijerom Australije Tonijem Abbottom, koji je pak izrazio duboku solidarnost sa slobodnom Ukrajinom. Dvojica lidera razgovarali su nakon novih sukoba između ukrajinskih trupa i separatista koji ponovo dovode u pitanje novu mirovnu inicijativu proisteklu iz dana tišine 9. decembra. Međutim, odmah u srijedu 10. zabilježeno je oko 10 incidenata za čiju se odgovornost dvije strane međusobno optužuju. Kijev je zbog toga isključio mirovne pregovore koji su bili predviđeni za kraj sedmice dok pobunjenici ne prekinu djelovanje u potpunosti. Naime, Leonid Kučma, bivši predsjednik Ukrajine, sada i zaslanik Kijeva za pregovore sa Rusijom, separatistima i OEPS-om, nakon incidenata u srijedu je poručio da nove runde pregovora u Minsku neće biti narednih dana.
U situaciji kada druga strana nije u stanju da osigura režim obustave vatre, ne smatram da je sastanak celishodan.
Denis Pušilin, zaslanik separatista za region Donjecka i Interfaksu, je pak rekao da Kučmine riječi potvrđuju da Kijev nije zainteresovan za pridržavanje odredbi sporazuma iz Minska od 5. septembra i dogovor o prekidu vatre. Sa druge strane, australijske vlasti koje su ugostile Porošenka zbližile su se sa ukrajinskim nakon što je u julu na pobunjenom istoku oboren avion Malaysia Airlinesa u kojem je poginulo skoro 300 ljudi, od toga 38 Australijanaca.
Ako ispadne da su ljudi pod ruskom odgovornošću bili umešani u to, apsolutno očekujem da budu predati istražiteljima i tužiocima, jer bi to bilo zverstvo,
rekao je australijski premijer. Dok je Porošenko u Australiji, ruski predsjednik Vladimir Putin je u Indiji, u kojoj traži novog strateškog partnera nakon napetosti sa Zapadom i problemima ruske privrede zbog sankcija. Sa indijskim premijerom Narendrom Modijem razgovarao je o trgovinskoj i energetskoj saradnji. Očekuje se da će posjeta proizvesti sporazume u oblasti nuklearne energije i odbrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Ispuniti sve obaveze iz briselskog sporazuma, pa onda poglavlje 35, saopštila Nemačka ambasada. Advokati i ministar pravde danas razgovaraju o javnom beležništvu, dogovoreno rješenje za paušalno oporezivanje. Bez struje sela kod Svrljiga, Boljevce, Knjaževca. Putin u New Delhiju razgovara sa indijskim zvaničnicima o jačanju saradnje u energetici i trgovini. Vlasti u Hong Kongu hapse demonstrante koji nisu napustili protestni kamp.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se domaćim temama. Srbija još uvek nije otvorila tajne dosijeje svojih građana. Oni koji se za to zalažu smatraju da se radi o hiljadama dokumenata koji bi mogli iznati na videlo istinu o likvidacijama ljudi i grubim kršenjima ljudskih prava, ali i doprineti suočavanju sa prošlošću. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da je krajnje vreme pomaći se sa mrtve tačke i usvojiti zakon koji bi omogućio otvaranje dosijeja, što je proces koji traje već 10 godina.
Koji su nivoi otvaranja i da li tu govorimo o pravu građana, znači svakoga od onih koji, o kojima je bez ikakvog osnova vođen dosije, kojima se neko bavio, ili govorimo o tome da mi možemo stvarno urušiti ceo sistem otvarajući sve podatke i te stvari koje su i možda i fabrikovane. Bitno je vidjeti kakav je sistem po kome su službe funkcionisale, koji je nivo podataka koji je prikupljan, kada su tu kršena ljudska prava, mislim da je to izuzetno bitno napomenuti i vidjeti da li postoji dovoljan broj podataka koji govore i o nekim stvarima kojih bi kao država trebalo se stidimo, znači ono što se dešavalo 90. godina, govorimo o političkim ubistvima i nekim drugim kršenjima ljudskih prava koja su se nažalost dešavala, koje do danas nisu dobila adekvatne odgovore.
Jedan od primjera evropskih država je otvaranje arhiva koje je sakupljala istočno-nemačka tajna policija Štazi do Nemačkog ujedinjenja 1990. kada je prestala da postoji. Priprema je otvaranje arhive koja je sadržala više od pola miliona dokumenata, tu državu je koštalo 100 miliona eura. Aleksandra Popović iz fondacije Konrad Adenauer podlači da bi Srbija trebalo da sledi taj primjer.
Mi moramo jednostavno da se izmetnemo iz tog razapetog odnosa između autoritarne prošlosti, neraščišćene istorije s jedne strane, a s druge strane smo okrenuti i bukvalno gonjeni ka što bržoj evropskoj budućnosti. Artikulisanje javnosti je svakako potrebno. Ja ne želim da ovo ostane još jedna novogodišnja želja, ali želim opet da postavim pitanje zašto je iz godinu u godinu ovo uvek pitanje. Šta je to potrebno da se stvarno posvetimo rešavanju ove dileme, hoćemo li i kojim modelima pristupiti rešavanju ovih stvari.
Međutim, osim nedovoljne političke volje i nespremnosti institucija države, jedan od većih problema je priprema dosijea građana za uvid. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da je upravo to i bio jedan od najvećih izazova Nemačke, što su mu prenele kolege iz Nemačkog povereništva za tajna dokumenta Štazija.
Pored ostalog, on mi je naglasio upravo ovaj problem koji sam ja naveo, koji deluje trivialan, on mi je naglasio kao osnovni, fundamentalni problem. Nastavno to da ćemo se odlučiti da idižemo na internet, što su neki totalno neodgovorno radili i šalim se, ili ćemo samo meni i Milanu omogućiti da vidi svoj dosije. Ali ponavljam, i čak u dosijevu koji nosi moje ime i u kome je gomila podataka o meni, postoje i podaci koje ja možda ne treba da. Neko mora da depersonalizuje, mora da ih ukrije. To je posao. Da je to zapravo bio najobimniji posao. I to nije samo tehnička priča zabeleti nečije ime i tako dalje. To zahtjeva pravničku, istoričarsku i etičku trijažu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku manifestacija Minority Fest 2014-2015 Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo. Do subote, 13. decembra, prirediće će se druženja i projekcije filmova u cilju boljeg upoznavanja BH građanstva sa pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Zvjestan Živković.
Akademski slikar Mersud Selman ima 27 godina. Zajedno sa Ferdinandom, 2 godine mlađim bratom, u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo priredio je izložbu pod nazivom Teret, posve nesvakidašnju za BH društvo. Ovaj događaj bit će vjerovatno trajno zabilježen u dokumente Sarajevske likovne akademije, jer u 42 godine njenog postojanja prvi put je samostalno organizovana izložba dva mlada romska umjetnika. Mersud Selman, stariji brat, za Radio Slobodna Evropa kaže:
danas svi mi živimo pod nekim teretom, ali ja hoću sa ovom izložbom da dokažem da nema više tereta. Ljudi koji se osjećaju ugroženo kao nacionalna manjina na svijetu, najveća jesu Romi. Nemoj da se tako osjećaju. Nek se vežu za kolektivizam, nek se vežu za društvo. To je Nek traže svoj sadržaj, nek traže istinu svoju.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi između 500 i 600 Palestinaca, navodi Mohamed Hamad, predsjednik udruženja Palestinska dijaspora u BiH. On u Sarajevu živi više od 20 godina, djeca su mu ovdje rođena i prezadovoljan je odnosom ovdašnje vlasti prema Palestincima, mada uvijek može bolje.
Ponekad bude neke smetne. Mene smeta kad idemo u opština, na primjer, da ja vadim rodni list ili nešto, onda moram na neki drugi šelter gdje samo stranci. Kažem, ja nisam stranac, ja imam državljanstvo, kako kažete, o tamo stranci. Ali ako poredimo na drugi zemalje, tako dalje, ovdje stvarno fino, dobro.
Kroz obilje dokumentarnih filmova i diskusija, manifestacija Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo omogućit će prostor za razgovor. Propitivanje odnosa većine i manjine, različitosti, bilo da se ona temelji na nacionalnoj, rodnoj, klasnoj ili vjerskoj specifičnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opozicija u Gornjem Milanovcu optužila je lokalnu vlast da ništa nije učinila po pitanju racionalizacije radnih mesta, pa se događa da pojedini kadrovi socijalista i naprednjaka imaju i po nekoliko nagomilanih funkcija. Rekorder je Dragan Đorđević iz SPS-a sa 5 funkcija koje se plaćaju iz budžeta. Da stvar bude neverovatnija, ovaj socijalista je već 8 godina u invalidskoj penziji, prenosi Vladimir Nikitović.
Potpredsjednik Gornjomilanovačkog odbora Demokratske stranke Dobrosav Lazarević kaže da funkcioner SPS-a Dragan Đorđević, koji je invalidski penzioner, ima čak 5 plaćenih funkcija.
Pritom je invalidski penzioner već dugi niz godina i zato tražimo od gospodina ministra Aleksandra Vulina da ispita tu njegovu penziju.
Prema tvrdnjama Gornjomilanovačkih demokrata, Đorđević mjesečno prima 35.000 dinara kao zamjenik predsjednika skupštine, još 15.000 kao prvi čovjek komisije za planove i 6.000 dinara po sednici kao predsjednik gradske mesne zajednice, a da za još dve funkcije nije poznat iznos naknade. Dragan Đorđević ističe da u njegovom slučaju nema ništa sporno.
Komisija za planove jeste plaćena, to je zakonski regulisano. U zakonu piše 25% od zadnjeg proseka u Republici. Dva čovjeka su, odnosno dva predstavnika su iz Republike i 3 odbornika.
Dragan Đorđević podsjeća da su demokrate znale za sve ono za što ga danas optužuju u petogodišnjem periodu, dok su SPS i DS bili zajedno na vlasti i da im to tada nije smetalo.
Sve te funkcije imao sam i kada smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom.
Odgovara Dobrosav Lazarević.
To je bilo pre 2 godine, mislim, kad bili su izbori, kak je to sad veze ima sa tim. On je sad u koaliciji s drugom strankom. Mi smo jedina opozicija sada, pa ne možemo da ga kao hvalimo sada.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković, Đorđevićev stranački kolega, naglašava da nije dobro da isti ljudi obavljaju po nekoliko funkcija i najavljuje da će uskoro biti donet novi pravilnik o plaćanju članova opštinskih radnih tela.
Treba plaćati ljude koji dolaze sa strane, koji su članovi raznih radnih tela i komisije i platiti im putne troškove, a one koji su ovdje u samom gradu ne bi trebalo, ali da to važi za sve. Ta primanja su sigurno zakonita, ali nije dobro da se isti ljudi nađu na više funkcija.
Inače, Dragan Đorđević postaje poznat i po tome što je tužio opštinu čiji je visoki funkcioner za sumu od 1.000.000 dinara zbog neisplaćenih paušala tokom odborničkog mandata od 2008. do 2012. Taj sudski spor još uvijek je u toku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost, tartufi su najcenjenija i najskuplja jestiva gljiva na svetu. Pored izuzetnog mirisa i ukusa, čuvana je i po svojim lekovitim svojstvima. Šume Srbije bogate su i crnim i belim tartufima, a iako beli tartuf najčešće uspeva na oko 1000 metara nadmorske visine, Velislav Komarica iz pribojskog sela Krnjača pronašao je ovu skupu gljivu na 1400 metara, zabeležila Danica Gudurić.
Na oko 40 km od Priboja na granici sa Crnom Gorom na 1400 metara nadmorske visine smešteno je selo Krnjača. Ovo živopisno selo poklonicima aktivnog turizma poznato je po sportskom penjanju na stene i ledenoj pećini. Meštani Krnjače žive od prodaje borove građe, kvalitetnog sira i kajmaka i uzgoja maline. Priroda je ovdje bila izdašna, pa borova i hrastova šuma i kiselo zemljište pogodni su za šumske plodove, posebno za razne vrste pečurke. Tragajući za vrgnjem, Velislav Komarica iz zaseoka Kom pronašao je najkvalitetniju i najskuplju gljivu beli tartuf, čiju je verodostojnost potvrdio i Beogradski biološki fakultet.
To je jedno od četvoro paščadi koje posjedujemo, je počelo da rovi i izrovilo je jednu polovinu. U Tvojasu je recimo divlji krmak izrovio zemlju, u tom dijelu je i to pašče izrovilo tu polovinu tog tartufa, što se uspostavilo kasnije da je se radi o tartufu. 11 komada, otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnika, jer sam pratio, što kažu, prirodna zbivanja, pomjeranja, jeste i psa samo koji je to izrovio u prvom mahu. I onda sam sljedećih dana, ja i supruga, angažovali se i potrudili se. Nađemo, jer znamo o čemu se radi, otprilike znamo u kojim prostorima se može naći. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od Krnjače nema kiselije zemlje. Ja mislim, jer smo nekada ispitivali zbog malina.
Velislavu je tartuf bio do skora nepoznata kriva, pa je stručna pomoć bila neophodna. Pomoć je stigla od profesora Abida Ćelovića iz Priboja, koji je počeo plantažno gaji tartuf na korenu leske.
Bijeli tartuf ima izrazito glatku površinu krompirastog oblika, najskuplja gljiva na tržištu. Može se brati u veličini trešnje pa sve do jedne osrednje jabuke ili krompira. Bogato je zemljište sa krešnjakom, pa zato i dominira ovaj bijeli tartuf. A on je sigurno 2-3 puta i možda više puta skuplji od crnog tartufa. Bijeli tartuf najčešće se nalazi na 1000 metara nadmorske visine. O tartuf možda bude i ljetni i zimski. Znači, zimski je od novembra do decembra, tada sazrijeva i tada pokazuje izražen miris. Kad sazri, tek onda on i vredi. Tartuf pronalaze vukovi, divlje svinje. Jedan od najboljih kerova za tartufe su labradori. Mnoge osobine dobre tartuf ima. Podmlađuju čitav organizam, sive ćelije mozga.
Najskuplja gljiva na svetu mogla bi da bude šansa za dobar posao za poljoprivrednike iz ove siromašne opštine. Cena belog tartufa, koji se može naći u šumama Krnjače, 10 puta je niža od cene u zapadnoj Evropi. Organizovanog otkupa nema, pa do ekskluzivnih restorana u svetu srpski tartuf uglavnom stiže preko crnog tržišta.
Ja se nadam parama i tako dalje, a vidjet ćemo u neko dogledno vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre nego što ponovimo vesti dana, jedna informacija koja je izazvala pažnju svjetskih medija. Glavni odgovorni urednik britanskog lista Guardian, Alan Rusbridger, najavio je da će u letu 2015. godine podneti ostavku posle 20 godina. Potom prelazi na mesto predsjednika grupacije Scott Trust, u čijem je vlasništvu medijska grupa Guardian prenela je agencija AP. U posljednjih 20 godina, otkad je Rusbridger postao glavni odgovorni urednik, Guardian je prerastao iz britanskog lista u međunarodnu medijsku organizaciju. Rusbridger je prošle godine dospao na naslovnice svetskih medija zato što je branio odluku lista da objavi otkrića odbeglog američkog obaveštajca Edwarda Snowdena, što je podstaklo debatu u svetu o obimu obaveštajnih aktivnosti i ukazalo na ograničenja zakona u toj oblasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vesti dana. Ispuniti sve obaveze iz briselskog sporazuma, pa onda poglavlje 35 saopštila Nemačka ambasada. Advokati i ministar pravde danas razgovaraju o javnom beležništvu, dogovoreno rešenje za paušalno oporezivanje. Bez struje sela kod Svrljiga, Boljevce i Knjaževca. Putin u New Delhiju razgovara sa indijskim zvaničnicima o jačanju saradnju u energetici i trgovini. Vlasti u Hong Kongu hapse demonstrante koji nisu napustili protestni kamp. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.